Gaur, tekritxa doinuen artean, Euskal Herriko tekritxa elkarteri buruz ariko gara. Lehen ere, izana gara, Andoitzan Zizarrek, elkarteak antolaturiko ekumenen berri eman izan digu. Gaur, elkartera ez baino, elkartaren berrogeita margar urtetako ibilbidea liburu batean biluduen idazletako batekin egoteko aukera izanen dugu. Euskal Herriko tekritxa elkarteak berrogeita hamar urte bete zituen 2022an, hau da, duela bi urte. Orain, urte urreun horren ari da, Euskal Herriko tekritxa elkartea berrogeita hamar urtetak gehiago liburua karrikaratu du elkarteak. Laxa Oazkunek eta Aritz Garmendiak idatzi dute liburu elkarlanean. Eta gaur, aurkeztu berri den liburu berrien aitzakian, ba, lehenarekin egoteko aukera izanen dugu, Laxaro Azkun egunon.
Egunon, bai.
Zemuz?
Ongi, ongi bizi gara, bai.
Ongi, ongi. Bueno, azteko eta behin nik aitortzen dut zure arlo ezagunena bertxotakoa nula, jartzaile eta antolatzaile gisa, baina, bueno, biztan denez, bueno, elkarterekin ere, tekisa elkarterekin ere, baduzu harremanik.
Bai, bai, urte batzutako harremana badut gainera, eta, bueno, trikiti zaletasuna bizi guztitik, familiatik bertatik, horre montxetarrak edo dulzaineroak gure nire osabak ziren, eta hor banuen gure txan trikiti girua bizi izan dugu, eta, bueno, gero gazte hor seminariotik libratu nintzenean, gazte garaian erromeri ere biltzen ginen, eta, bueno, trikiti soinuak beti eman izan dinei alako pozitzurri bat. Eta gero justu, ba, erromeri ibiltzen ginen hortan, ba, emaztea ere justu martirietan bilatu nuen. Eta orduan martirietan han trikitia beti presente zen, eta trikitiarekin inguratuta bizi izan naiz ni, nire demora guztian. Eta gero, irratian sartu nintzenean berriz, ba, justu trikitilari egin harremanetan hasi nintzen berehala, eta oso etxeko eta oso gertuko izan ditu ni trikitilariak, eta gero, elkarteak berak ere San Josetako jaialdian aurkezle gisa beti horri bilin nahu azkenengo urteetan. Gero trikitilari baten biografia bat ere egin nuen, Zendoiarena,
Baila.
Tomas Zubizarretarena, eta, bueno, hola xe, trikiti munduarekin loturan ibilin nahi, eta gero azkenik ba, egin nuen hemen gure herri inguru eguetan erromeri lekuen alako bilketa lan bat ere bai, horre ere badaukagu, ondorengo baterako argitaratzeko lantxo bat, baina, bueno, hori zala eta Aritz, eta horri zitzean niri, ba, proposamen hau eginez, 2021an, eta, bueno, jubiletuta dagoenak entretenimentu ere bilatu behar du, eta gustoko lekuan, ba, errez entretenitzen da bat, eta ni hola sartu nintzen lan honetan.
Hoi da, bueno, alare ez du errami, ez du, bueno, zu azpitiara zatxugu, eta, bueno, hor dago azalpena ez, trikiti zaletasunaren azalpenetako batez, zor Urola Bailaran, ba, bizi-bizirik egon da beti ez, trikitixa?
Bai, bai, Urola Bailaran trikitixak hemen gu gainera, eta bestetik berriz, trikitilari egin, behai egin erre, nik oso harremana izan dut, irratien hasi baino lehenagotik ere, bai, bai, maltzetarekin, zabaletarekin, bai, lajarekin, bueno, hauntxa haue danak izan dut nik, sakabe ginez horremeste, ura pixkat lehen txagokoa zen, eta arekin ez duen harreman gehiak edik izan, baina bestela, trikitilari asko gine izan dut nik harremana, eta, bueno, jozte esan nik ez, Tapia eta Leturia eta hauekin, eta guztiekin, eta orduan, bueno, urbiltasun horrek beti ematen dizu errezasuna, eta gero bestetik, irratian urte askoen lan egin izanak ere, ba, jende askoren telefonoak eukitzeko aukera ematen du. Eta bestetik berriz, jendeari etxera deitzeko problemarik ez, jalotza galduta irratian, eta horrela, ba, nik uste jende askorengan iritsi garela, eta liburu honetan ere, ba, bueno, jende pila bat izan da, gurekin nolabait lankide izan duguna liburu hau egiten, hau ez da bi lagunen lana bakarrik, jende gehiagoren, ba, partizipazia edo nolabait beraien jakintza gurekin partekatu dute, eta horrela ze sortu da.
Hoi da, bueno, sortu da, eta, bueno, nola abiatu zineten aipatu duzu ez, azkenin Aritzek jozun zure gana ez?
Bai, bai, Aritzek botazian eri ja egiteko preste ongo nintzen. Aritzek ezagutzen ninduen, ba, justu Bailara honetan beste liburu bat argitaratu berria zen, Nuarbeko sokatiralarien inguruan, haien historia osatuz, egin nuena, eta bera ere horri bilizen zerbait saltzan, orduan egin zuten ekitaldian, eta eta orduan ikusi izan, bueno, aproposa izan integela, eta gainera jubilatuta egon da pentsatu zuen, hau lanean jarri behar dio. Eta talaxe.
Hori da, bueno, zure kasuan, ikusten dez, ez da lehenbiziko aldia hola erakunde baten edo persona baten historioa aztertu behar duzuna, ez? Zukarran duzun bezala, zendoiaren liburu edatzi zenun, uste dut handela 40 urtere Urelako ikastoren historiare ikertu zenula, bueno, zuretzako ez zela, merria?
Bueno, ura ikastolen ura izan zen, bueno, ura eren kargoa izan zen, eta, bueno, asko zelan sumiagoa izan zen, eta geroztik, ni idazlen lanetan sartu naizena izan da, behin jubilatu ezkero, hor hasi nintzen lehenbizi, Errezildarren ateraldien liburua egin genuen, eta hemen baiara honetan izugarrizko arrakasta izan zuen, behala segeditu ginen libururik gabe, ez dakit, oain ustez interneten bada gola, zean, guka azpeitian ustez bada gola, norbaitek ikusi nahi badin badu, gero horren ondoren, torri zen zendoiaren liburu hori, gero hemen baiarako beste lan bat ere egin nuen, beste liburu bat oroimen bizia edo, auzoetako garaibateko bizimoduaren inguruan, eta holaxe joan naiz, gero Sagardoarena ere bai, hori ere hemen Azpeiti hiri begira, eta, bueno, Azpeitiko kronista bezala esan diteke azkenengo urtetan nabilela.
Bueno, kontu, oraingoan, Euskadiko Tekixi Elkartearen 50. urteurren arira idatzi duzu liburua, alare gilari zor, hau ez da atzo asila, ez? Zetzate atzo asilanian.
Esan nuke Tekixi Elkarteak berak guk asiera eman baldima diogu ere, 1972, esan nahi du, trekitilariak lehenagoti daudela Euskal Herrian, eta nolabait, 1972 egun hori finkatu genuen, egun horretan trekitilariak soinu jole eta pandero jolea omendu ziren, baina esango nuke nolabait, komunitate osoaren alako biltzeko indar bat alegin bat egintzela Usurbilen. Eta horrek eman zion abia puntua, gero urtez-urte trekitilariak omenduz joan den ekintza horri, ez da? Eta ekintza horrekin batera, nolabait, elkartea bera ere forma hartzen joan da. Lehenbizi, trikitilari osatutako batzordeak izan dira, egun horren ardura izan dutenak, baina horrez gain zerbait gehiago ere behartzela ikusi zen 1984 urtean gutxi gora bera, ordurako elkartea legeztatua ere bazegoen, nolabait, ofiziala zen, diru publikoa jasotzeko aukera ere bazuen, eta horrez eziren nolabait batzordeetan antolatzen, eta ja 2000 urtetik aurrera liberatuak hartzen ere bai. Ja, liberatu egin hasi zenetik, beste martxa bat hartu zuen elkarteak, eta hor kultur proiektu sendo bat, eta eba, emaitza ugari dauden bat, liburua hartzen duenak ikusiko du, hor zenbat biografia egin dien trikitilarien biografiak, eta ez di biografia bakarrik, beren liburu bakoitzak disko bat ere badauka, beraien eta kantu egin eta bar. Eta horrela, esan nahi nuke, biografia sorta bat egin da, horrez aparte, egin dira jardunaldi pila bat, trikiti egun agospatzen segi eginda, eta baita gero San Josetako jaialdia, nazioarteko jaialdiak, gero baita trikitilarien beraien arteko jardunaldiak ere antolatu dira, udako gazteentzako udalekuak ere bai, bueno, ekintza asko dira. Orduan, elkarteak egin duen eskaintza hori dena, eta gero zenbat disko atera diren gainera, trikitilari gazteentzat, sekula argitaratu ez zuenentzat, ba, bueno, ikusi besterik ezago, zer lan egin den, eta, bueno, eskuratzen duenak jakingo du hori. Dena ezingo du kontatu orain.
Hori da, ez, dena ez du kontatuko, baina, bueno, gainetik aipatuz, bueno, bai hor ikusten da, adibidez, lokaletan bakarrik ze garapen ez duen elkarteak, ez? Adibidez, jatetxetan eta elkarte gastronomikoetan biltzen hasi, gero utzitako arajetan, bazkenean, bueno, ba, lokal propio izan arte.
Bai, elkarteak, elkarterik ezean, orko batzordeak tabernetan biltzen ziren, tabernetan egiten zituzten beren jardunaldiak eta beren bileraren ondoren, bertan segurasko afari demate ingo zuen, eta gero igua trikitia jozu bukatuko zuten, trikitilarien bizimodua horrela izan da. Gero hortik, pasazen lokal baten premia zegoen, eta itziarko ba, trikitizale batek, bere lokala, bere garajea utzi ziren ba, elkartekoei, eta hilabete batzutarako kontua izango zelakoan, ba, urtea joan ziren, azkenean elkarte hortan, garaje horretan bilduz. Eta gero ondoren, Zarauzko udalak utzi ziren lokal bat, ba, bertan ustu zen bat, eta, bueno, gazte insumisoekin konpartituz, zenbait urtetan, da gero azkenean elkartearen txat bakarrik izan zen lokal bat. Eta gero han, nola hura ere mugatua zen, gero azkoitin, hobeto esan da, itziarkoaren ondoren azkoitin izan zuen lokal bat. Baina azkoitikoarekin, ez zelden honbait elkartean orduan batzorretan zebiltzenak oso eroso, urruti xamarra egiten zitzaien, Bilbo aldetik, Bizkai aldetik itorri behar zutenak, Nafarro aldetik itortzi behar zutenak, besteak, eta orduan Zarautzen bilatu zuten. Orduan Zarautzen ireundu ia hogei urtez, eta gero azkenik, ba, Azpeitira etorri da bain, berriz ere Azpeitik izango du alako kokagune akatz bat seguru asko, baina lekua behintzat aproposa da, dauden proiektuetarako, eta espero dugu urte askoan irautea.
Oida, bueno, kontu, unta berrogeita marbat orrialdeko liburu osatu duzu, ez dakit, hau, dena informazio dena biltzeko, ez dakit nola moldatu zarete, elkarrizita bidez, dokumentazio zaharretara jo duzu.
Bai, dokumentazio zaharrak asko bilatu ditugu, hor prentzan da argitaratu direnak, aldiren guztiak bilatu ditugu, baina hor ez dugu dena osatu, hor historian utzune asko zelden, eta gero jo behar izan dugu, ba, hoien bidez, hoien inguruan ibili ziren personen ezagutza bagenuenez, haiengana jota haien testigantzak bilduz. Elkarrizketak ere mordo bat egin ditugu, eta dokumentu pila bat, gero argitaratu diren liburuak ere eskura izan ditugu, eta material guzti horrekin azkenean eman diogu liburu honi forma, eta bueno, kapituluak ere horren arabera antolatu ditugu, eta batetik aurretik zeben trikitilarien eta emakume trikitilariak, ezken lehenengo trikitilari hitza bera ere, trikiti hitza, esaten du Juan Mari Beltranek, hori panderoaren soinu onomatopeikoa dela, triki hori. Eta horregatik hartu zutela, eta gainera, hemeretzigarren mendean, emakumeak zirela erromeriak idotzen zituztenak, pandero eta kopla utzez, soinuak erokoagoa dela. Eta, bueno, gero ikusi dugu, hogeigarren mendean ere oraindik bakarren batzuk baziren, horrela aritzen ziren emakumezkoak, eta gero, trikitilarien bikote bezala ezagutu ditugu, hogeigarren mende hasieran. Baina, ja, 1972, ja, pandero jole zaharroiek, ja, eskutatzen ari ziren emakumeak. Eta berrientzako lekurik etzegoen. Etzen ondo ikusia plazan, eta geroxiago hasi ziren emakumeak. Bai pandero gotzen, eta bai soinu gotzen ere. Gaztetan panderoa jotakoak ere, hor amalau amabost urtekin, jendea horrean lotxatu egiten ziren, jendea gainera ez zuen ondo ikusten, eta familiak berak ere ez ziren bultzada ondirik ematen.
Oida, alare, bueno, testuak eta garrantzitsuak dire, datuak garrantzitsuak dire, baino, bueno, hor daude irudiak ere, irudikusgarriak, ez? Garaibateko jaialditako kartelak, kotorutarako txartelak, zait, dokumentazio zentro koskorra, ez, egonen da elkartian?
Bai, dago dokumentazio zentroa, oindik, behar bezala, txukundu eta antolatu eta epini gabe, nahi duten bezain ongi behintzat, baina horretan urratsak emango dira ondorengo urteetan, da pentsatzen dugu fruituak ikustea. Materiala badago, material hori txukun antolatu da ipintzea da, eskuragarri jendeak erabili ahal izateko, eta bueno, liburu honetan jaso ditugun edo atera ditugun informazio iturrietatik, hor oraindik askoz gehiago ikertu daiteke, eta nik ba, gonbita botatzen diet trikitizale gazteei, unibertsitatean eta beren tesiak, doktoretzak eta egiten dituzten horiek, ba, alde honetan, atal honetan, badauzkatela zenbait sail alor ikertzeko eta ikertzea interesgarri izango litzake.
Orduan ez, nola bat ere, bueno, bertsolaritzan ematen ari da pausu hori, ez?
Bai, hori da, bai. Bertsolaritzan pausu hori ematen ari da, justu hori xe ikusita, badagola hor material asko, aztertu litekena ikuspegi askotatik, eta ja, gazte batzuk unibertsitateko ikasle batzuk baino gehiago, hasi dira hor, lanketan eta beka deialdietan eta parte hartzen, eta nik uste hemen ere bidea hori izan ditekela behar bada.
Hoi da, bueno, kontu, ja, badire, ja, egun batzuk edo, ba, liburu aurkezu zen utela, ez dakit, laxero, ze harrera izan du liburuak, ze impresio hoien diak?
Bueno, aurkezten eguna bentsat oso dotore joan zen, primeran, egun balagun inguru edo bilduztiren Azpeitiko San Agustin aretoan, eta jendez inguratuta, eta, bueno, bentsat gutxienez, horren ondoren izan ditugun harreman guztietan, jendeak oso harrera ona egin dio liburuari, loreak dira orain arte eman dizkidaten guztiak, eta espero dut, nolabaiteko kritikak ere izango direla bakarre batzuk, liburua irakurtzen dutenaren seinale izango baita hori.
Hoxe, ba alabedi, ala, ba, segi loreak jasotzen. Ba, laser ezkune, ba, mi esker, Ba, liburu berri honi buruz zorastegatik, Euskadiko Tekixia Elkartea, 50 urte baino gehiago, hortxe.
Euskari asko, ia, beste 50 urteko jarraipena izaten duen, eta orduan beste ere batek egiten duen.
Ba, ja, lade, mi esker, lasero.
Bai, agur, ondo izan.
Ongi segai jo.